Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja nagu me kõik näeme, kuuleme, tajume viimase kui kukla karvaga, uus nädal on alanud. Uued, kangesti vanamoodi küll, uudised on tulnud. Ja julgeoleku ekspert ütleb, et Saksamaa on lahing tankidega venitades raisanud palju väärtuslikku aega. Pole parata, nii on. Samas, kas need 60-tonnised mürakad talvisel ajal ka sõita jaksavad, see on ise küsimus. Eestis on 20 000 mobilisatsioonieas Vene kodanikku. Mis me nüüd teeme siis? Kas saadame välja, kuhu me nad välja saadame? Riiki, mida me nagu ei salli, mis on nagu paarjaks kuulutatud, on meil selleks õigus või ei ole? Valimiste korralduses tehtud muudatused peaks hääletamise mugavamaks tegema. No jah, see on ka rahvusringhäälingu uudis. Minu meelest seda hääletamist on nii mugavaks juba tehtud, et lase aga olla, aga siin on oluline see, et kuulake veel kord pealkirja. Valimiste korralduses tehtud muudatused peaks hääletamise mugavamaks tegema, kas meil on siis valimised või hääletamine. Auf Estnisch bitte oleks keegi kuskil kindlasti öelnud, et pojalusta na estonskom või ma ei tea. Tõepoolest, teeme kindlaks, mis meil on, kas me valime või me hääletame, kui me hääletame. Oh, ma ei taha siin juriidilistesse nüanssidesse laskudagi, aga miski, oota, Taanis olevat miski mäda olnud Taani riigis ja Shakespeare ise ütles või kes see ütles, ei mäleta ka hästi. Toredaid uudiseid on muidugi veel. Näiteks kantsler Mändma ütleb, et psüühika häiretega inimeste vanglasse panek pole lahendus. No aga kui haiglasse ei mahu, mis me siis teeme? Väidab Mändma, et õige tugi õigel ajal hoiab probleemid ära. Vaat siis, kui pauk on käinud, siis on pauk käinud. Ja õiget tuge hakata juba lasteaiast alates kõigile siis pakkuma. Noh, ma ei tea, aga Eesti riik võib sellega toime tulla. Ignitise juht ütleb, et Balti riigid hakkavad Kesk-Euroopale elektrit eksportima. Vot see on teema, mille peale ei taha mitte mõeldagi. Aga hea küll, tuli kirjakene agendilt. See on siis füüsikuna töötava füüsiku tõdemus, mis sobib ka nädala algusse kohe üsna hästi. Kui asi läks juba kliima soojenemise peale, siis küsiksin, kuidas soojenes kliima pärast mitmeid jääaegu? No, vat, olud niisksed, soojeneski, näe. Inimtegevusega polnud siis ilmselt pistmist ja nüüd järsku on. Tuletan meelde, et vihmausse on umbes 100 korda biomassilt rohkem kui inimesi. Merevetikatest ei oska öeldagi, ilmselt on suurusjärk veelgi suurem. Nii siis, kas kliima soojeneb inimeste kasvatatud lehmade peretamise tõttu või hoopis ookeanivetikate elutegevuse tõttu? No vaata, nüüd hea kirjutaja, sa vastasid ise oma jääaja küsimusele ära. Ilmselt suuremad sarvloomad olid siis ka suuremad ja peretasidki jääajale lõpu peale või umbes niimoodi, aga ma ka ei tea. Ma ei ole füüsik. Aga kirjutab kirjutaja, siin kohal tahan veel meenutada ühte inimliku suurushullustuse väljendust. Kunagi, kui Ene Ergma poliitikasse läks, levis idee, et kogume kõik maailma inimesed kokku ja hüppame käsu peale. Ehk saame nii muuta maa telje nurka. Ene Ergma vastas selle peale kökimöki, sest oli juba poliitik. Tegelikult nihkub maakera sellise protsessi tulemusena vaid umbes aatomi tuuma läbimõõdu võrra, no ja seda teadis muidugi ka Ene. Ja aga mis see siis kasu on, kas meil hakkab etem või estehega viletsam? No ja küll, aga proovige, hüpake mõttes ja mõelge siis edasi. Nii siis, ütleb kirjutaja, pasundagem seda, mis on pühakirjas kirjutatud ja mida ei tohi kahtluse alla seada. Kliima soojenemisest on siiski tehtud hüsteeria. Ma ei ole üldse loodushoiu vastane. Olen kindel, et maakera on suletud süsteem mürkainete, see tähendab näiteks tootmisjäätmete suhtes, kuid energia ehk kiirguse suhtes maa loomulikult suletud süsteem ei ole, sest kogu meie entroopia vähenemine leiabki aset tänu päikese kiirgusele. Ma peaks üles otsima mõne targa teose ja taastama kuidagi pidi või uurima, kas ma üldse teadsin, mis asi on entroopia. Ja midagi, mingit juttu olen kuulnud, aga hüva. Maa kiirgab kosmosesse peaaegu sama palju, kui ta päikeselt saab, ainult et pikema lainelise, seega siis suurema entroopiaga kiirgusena. No sellest ma saan aru. Vanasti, kui Eesti raadio oli laine pikkusel 290 meetrit, oli teist kuulda, vaata, et üle Euroopa, aga nüüd FM-is ei suurt essugi. Ja kirjutaja jätkab, see väike osa, mis maa neelab, lähebki maapealsete asjade entroopia vähendamiseks. Okei, aitab küll, jut läheb liiga teaduslikuks, aga ärge uskuge postimeest, hiljuti kirjutas üks geenius seal, et entroopia on energia, mida ei saa kasutada. Midagi nii lolli on harva soliidses väljaandes kirjutatud. Entroopia ei ole energia, kuid mis see on, ei suuda ma selles kirjutises ära seletada. Vähemalt ei lähe ma sama teed kui postimees. Aitäh! See oli võib-olla paljudele, mõte just kõige arusaadavam kirjatükk, aga näe, mis on Euroopa, ei suuda isegi füüsikuna töötav füüsik selles kirjutises ära seletada. Ilmselt tuleb siin kasutada igasuguseid valemeid, mis on täis igasuguseid lihtsurelikule arusaamatuid kõksadrulle, nagu Egiptuse hieroglüüfitki ja las jääb. Aga hea kirjatükk oli. Täna meil esimene Rajab 1444, 23. jaanuar 2023. Esimene Švat 5783, 23. südagu 10236, no ja Juliuse päev 2 000 000, mis see on siis, 459,967. Ei ole üldse nii kerge see kuupäevade meelde jätmine. 1573, näe, Liivi sõda, Koluvere lahing rootslaste ja venelaste vahel ikka Eesti aladel. See on kohe nagu Ukrainas. USA ja Venemaa kaklevad, aga laibad on hoopis muud päritolu. Ei tea, kuidas Liivi sõjas 1573. oli, aga jah, võibolla see on tradition. 1577 jätkub Liivi sõda. Vene väed, mille suurus umbes 50 000 meest, alustasid Tallinna piiramist. Ja Tallinna kaitsesid Rootsi väed ja see pull kestis 13. märtsini. Jah. 1927 avati Kadrioru loissis Eesti kunstimuuseum, väga õilis algatus. 1991 algasid Narvas, Tallinnas ka, 30. jaanuarini kestnud nõukogude meelsete organiseeritud streigid. Ja aasta hiljem, 1992, esitas peaminister Edgar Savisaar avalduse valitsuse tagasiastumise kohta. Kas siin seost on? Noh, uurige ise. 1994 saabus Eestisse esimene partii relvi Iisraeli riigifirmas taas. Vaat niimoodi ja siis nad hakkasid tulema. 1996. kinnitas Riigikogu kolonel leitnant Johannes Kerdi kaitseväe juhataja kohale. Miks küll? Aga no jah, kaitsejõudude peastaabi kantselei ülem Kitti Jürgens andis selle peale sisse lahkumisavalduse. 1997. Oru Turba kombinaadi töötajad alustasid näljastreiki. Ja 2004. Sai teatavaks, et Tartu Kunstnike Liidu majas on kunstikogust viimase 10 aastaga ära viidud teadmata suunas umbes 50 kunstiteost. Ja turuväärtus võis seal olla 1 000 000 krooni. Vaat, nii on lood nende asjadega, mis on toimunud tänase kuupäevaga seoses eestimaises ajaloos, mis meid kõiki ühendab. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Igasugused väitid mutid teavad, et täna on stuudios ka. Välja uuriv ajakirjanik Andres Raid ja Andres, ja. Mul on sulle ühe noore daami varahommikuse inspiratsiooni või järkamise või uudisimu pealt ka küsimus.
Nii.
Mitu tanki on Eestil? Noor daam nimelt kuulis, et Eesti annab Ukrainale tanke.
Siin võib... Kõigepealt, siin on võimalik, kuigi see on ainult teoreetiline konstruktsioon pigem, et on eksitud sõnaga, tank ja tangid näiteks.
Ja ma mõtlesin ka selle peale, kui... mul tuli just meelde see vana nali teises maailmasõjast, et pooled meie tankid ründavad idarindel ülejäänud kaks on reservis.
Aga meile kangesti, et millegi pärast, näed jälle meile, ei meile, ole meile. No.
Me... Ikka pead Eestit enda omaks ka, jah?
No natukene, jah. Olgu pealegi. No loomulikult pean. Nende tankidega on selline lugu, et millegi pärast meil on iga asi tank, isegi kui ta on tangid. Alates sellest, kui putša...
No tangitakse ju.
Ja tangitakse ka ju, muidugi. Ja võetakse tangide vahele midagi.
Ja see G ja K, no saad aru, kohtupsühhiaatriliselt... Või kohtupsühholoogiliselt vabandust.
Kui ka
Tallinna... Sellel on oluline
vaata, erinevus. Kui putši ajal siia üks teatud kolonn saabus, siis öeldakse ka, et tankid tulid sisse ja tegelikult ei tõitnud siia sisse mitte ühtegi tanki. Need olid BMD-ed.
Aga nad põrisesid.
Dessantvägede lahingumasinad. Aga nad lõgisesid ja neil olid roomikud ja. Noh, natuke sinna poole nad tegid välja ka. Ehkki tankid need ei olnud. Ja Eestil endal, siiski minu mõelest see Narvast, mis ära toodi ja mis on praegu sõjamuuseumis, see vist on riiklikult arvel, ma arvan. See peaks küll olema.
No ta peab olema, muidu
ja siis on olemas,
pahandus.
Ja siis on olemas, vist on veel üks, mille Ida-Virumaa, need kes otsivad sõjaaegseid igasuguseid, noh, mitte mälestusmärk, aga jäänuseid relvi seal hulgas. Ja üldse mälestusesemid kõik võimalike. Muide otsivad ka haudu, identifitseerivad neid. Siis nemad kaevasid ka minu mõelest välja ühe tanki, mille nad tegid täiesti sõidukorda. Aga need on ka vist ainsad, ega rohkem teadu pärast vist ei ole. Kui ei ole midagi toodud siia sellisel viisil, et üldsus sellest mitte midagi ei tea.
Vaata, mina lugesin siin, see on 6. juuli 2019, artiklit Postimehes, miks ei kaitse Eesti tankid. Ja seal on kolm inimest pildi peal, üks neist siukene intelligentse näoga ja kaks tükki kuklaga, et oleks noh, igasugune, noh, kuidas see nüüd on, nöökimine välistatud, üks on kiilas, teine on karvane ja pildi all on vastus küsimusele, miks ei kaitse Eesti tankid. Lühike vastus.
Nii.
Eesti ei saa seda endale lubada.
Nii, oma poolse kommentaari siin lisaksin. Siin on tüüpiline, noh, selline jama koht, mis peaks, võiks ükskord ometi ära lõppeda. Ükski tank Eestit kaitsma ei hakka.
Ise
ei hakka ükski püss, ükski rakett, suur ega väike, pomm ei väike ega suur. Ükski asi Eestit kaitsma ei hakka. Kui Eestit miski kaitsma hakkab, siis tegelikult oleks õigem küsida, kes see on.
Kus see kaitsetahe on?
Eestit kui hakkab kaitsma, siis on see inimene, kas siis püssi, tanki või mingi muu tehnilise vidine abil või läheb otse palja käsi vainlasele kõrikallale. Olgu pealegi, aga see on tüüpiline meil, haubits laseb ja püss laseb, see ja, püss laseb
tean,
kaugel,
asjad...
püss ei lase mitte kuskile, tank ei kaitse mitte midagi. See on täpselt samamoodi nagu Margus Tsahkna võttis paar päeva tagasi jälle midagi kuskil öelda ja see meenutab, tõi mulle meelde Gruusia ühes. Minu mõelest väga sümpaatse Gruusia on üldse neid tooste äärmiselt palju, need on
Oi.
Äärmiselt vaimukad
Oi.
Ja need on tõesti kuidagi moodi, no
andekad,
mitte mida, ja tõesti jääd kuulama ja need on andekad. Ja tuleb meelde, kui siis ükskord ka toostina keegi Gruusiin tõusis laua äärest püsti, ütles, et no nii, võtame siis selle terviseks. Ei, kõigepealt oli jutt loomulikult, et kord oli niimoodi, et oli
ja.
Isu osta diivanit, aga raha ei olnud. Järgmine sel korral oli raha, aga diivanit ei olnud. Ja jooksime siis selle terviseks, et meie soovid ja võimalused ikka kokku käisid.
Sob saab padali nasi žilani ja ei võzmožnosti.
Just nimelt. See on nagu meie kunagi selle tanki kindralile Antsule ka omistatakse, et ta oli noorte ofitserite seltskonnas kunagi lapsi võtnud mingisuguse tähtpäeva puhul, nagu seda ikka tehakse, üldse mitte midagi halba. Ikka vahel võetakse. Ega sellepärast ei pea ennast ilmningimata käpakile või mingisse muusse ebasündsasse viisi.
Ega ennast mürgitama ei pea.
Muidugi, loomulikult. Ja siis ta oli ka öelnud, et ala lõpmata, et joo, võtame ikka terviseks ja terviseks ja terviseks. Ja noorem ofitserid olid hakkanud ütlema siis, et kuulikat, aga võtaks naiste terviseks ka kuidagi või naiste auks või. Ja selle peale oli Ants käega löönud, ma ei tea, kas see nüüd vastab tõele või mitte, oli nüüd, ei, tervis tähtsam, sellepärast, et mäletan ükskord, kui naisi oli, aga tervist ei olnud. No, võt, ja, siis, aga hea küll, olgu sellega, kuidas on, aga see on vähemalt naljakas. See on vähemalt naljakas, aga see, mida ütles Margus Tsahkna paar päeva tagasi ja mis oli tänasel päeval ära trükitud vähemalt, ma ei mäleta, mis välja andes see oli igal juhul, Eestile tuleb luua oma kaitsevõime.
Aa, tuleb hakata looma.
Tähendab, ja mitte isegi kaitse, vaid võime. No, ja siis tuleb sulle keegi kallale, mul võime on, aga millegiga ei ole, ei tahe.
Pole.
Tervist ei ole, tahet ei ole, viitsimist ei ole ja üle üldse.
Ja bilet on.
Ja motivatsioon ei ole, stimulatsioon ei ole, mitte midagi ei ole, aga võime on. Mis sest võimest tolku on? Sa oled pruudile küll, ütled, võimet on küll, aga vaata isu ei ole.
No jah, hea küll.
Vabandust, teile võrdusest,
aga... Andres,
no, tähendab, see on lihtsalt, aga see on selline keeleline nonsens, aga milles väljendub segadus peas. Inimesel ei ole täpselt selge see, mida vaja on. Tal ei ole mingisugust selget kontsepti, et Eesti kaitsevõimeks seda on, et oleks kaitstud, mitte võimeks ei ole vaja, vaid kaitseks on vaja.
No jah.
Selle võimega üksinda...
Koduse ajama jaoks ostad labida ja ütled, noh.
Jah, võime kaevata on, aga labidat ei ole.
Ei, mis võime, labidas on.
Aga võimet
midagi ei juhtu.
Just nimelt. See on selline nonsens. Ma ei tea, kus koha pealt need tulevad, aga tegelikult, noh, siin võib öelda küll, et jah, küll, et see on norimine pisiasjade kallal, et see, noh, me ikka ju räägime niimoodi, me muide teeksime niimoodi, et me ei räägi enam niimoodi. Võtaksime ennast kokku.
No aga siis sa oled ju vastaline ja siin tuleb...
Ei. See vastalise statuut tuleb ka kuidagi moodi välja teenida. Aga ma ei saa üle ega ümber. Lugesin viimase paari päeva jooksul midagi päris head. Ja kui sellisel viisil lähevadki mingisugused asjad ringlusse, siis on see väga halb ja keegi korjab selle üles ja levitab seda edasi. Nii näiteks kirjutas... Roche Eesti on ravimi firma, no, tervishoiu firma, no, teeb ka ravimeid ja igasuguseid muid vahendeid ka. Üle ilma tuntud, muidu väga suur firma ja tuntud firma veel selle poolest, eriti näiteks Venemal on ta väga halva kuulsusega, sellepärast, et just seal alustas oma äritegevust keegi tuntud Navalnõi, keda meile praegu siiamaani pakutakse välja kui teisiti mõtlejat ja vabadusvõitlejat, aga ta ei ole seda mitte alati olnud, just nimelt Roche firmas alustada tegevust, seal kaevati ta kohtusse suure hulga, eriti suures hulgas kõrvale tõstmise pärast ja ta sai ka sellest karistatud muide, aga ta vend võttis, kes oli ka, ta oli miilits enne, ta töötas miilitsi organites.
No, see on juba potentsiaalne.
Ja tõstis kõrvale ja sellepärast ta sealt ka vallandati, igal juhul suure pahandusega ta sealt tulema sai. Sama Roche firma ja nüüd ütleb sinne esindaja, muide avalike suhete ja kommunikatsiooni osakonna juht, kui ma ei eksi, ma nüüd selle osakonna nimega võin natukene mööda panna, aga...
Lost in translation.
Jaa, aga tema hakkas rääkima sellest, et kas patsiendile tuleb ausalt ära öelda seda, et tema raviks enam Eesti riigil võimalusi ei ole.
Raha ei ole.
Raha ei ole, loomulikult ei ole. See on kulunud kõik võimalike... Noh, võimete loomisel, aga saavutatud ei ole suurt midagi.
Inime on
ja, aga selle artikli alguses on üks tähelepanu väänne, noh, mis peaks viitama sellele, et tegemist on äärmiselt erudeeritud inimesega, kes seda juttu kirjutab. Ja Peeter Esimesest oli. Et Peeter Esimesel ei olnud riigikassas raha ja selleks mõeldigi välja igasuguseid makse. No viitega siis sinna poole, et Eesti tuleks võibolla Eesti valitsus peaks ka kehtestama mingisuguseid uusi makse.
No, maksude maks.
Maksude maks või peaks tegelikult kehtestab Eestis makse ainult parlament, kaudseid makse tuleb välja, et saavad kehtestada ka teised, näiteks pangad, kes üle on kehtestanud ju maksud sisuliselt on need maksud ülekannete eest. Ehkki kui Eesti kroon tuli, siis öeldi, et välispankadesse läheb Eesti eelarve ainult sellisel juhul, kui ei kehtestata arvelduste pealt mingisuguseid makse, öeldi jaa ja siin me nüüd olemegi. Nii, ja Peeter esimesel ei olnud raha riigi kassas ja selleks...
Aga sõda oli vaja pidada.
Loomulikult aken oli Euroopasse vaja teha, lisaks sellele oli, noh, välisvaenel oli ka, alati oli olnud, riigid ikka sõdivad oma vahel ala lõpmata. Rahuaega maailmas suurt polegi olnud. Ja, no võt, ja siis on öeldud otsed, et kõigile on ju teada. Peeter esimese poolt kehtestatud habeme maksud ja padja maksud, mis olid riigikassa täitmiseks. Selle koha peal läks küll hari natukene punaseks. Ja küll habeme maks on tuntud maks, aga seda ei kehtestatud mitte sellepärast, et riigikassas ei olnud raha, vaid Peeter esimene alustas ju Venema, mis tol ajal oli sügavalt selliste aasialike pärimuste ja kommete küüsis.
Ei ole midagi parata, vanadel maalidel on näha ka, et Moskva valitsejad olid turbanitega.
Niimoodi ja habe on idamaadel väga levinud. Nähtus ja Peeter esimene alustas Venema europiseerimist nii öelda või euroopastamist, ükskõik kuidas soovite. Ja selleks sa igal juhul tuli lahti saada sellest idamaade imagost. Ja üks selline asi oli ka vahendet, võtame habemed maha ja kehtestame neile, kes seda habet tahavad ikkagi kanda, kehtestame neile teatud maksu. Tegemist oli sotsiaalse sellise, regulatsioonimehanismiga ülalt alla. Ehk siis sotsiaalse rakendusliku aktiga, võib tänapäeva keeles öelda niimoodi, et muuta seda Venema imagot muu maailma silmis. Nii nagu toodi Hollandist, toodi väga palju asju, toodi näiteks tallukad, mis on ka jalanartsud all tuntud, lisaks igasuguseid muidki rõiva esemeid alustati Euroopast arhitektide toomist ja nii edasi. Nüüd aga padjamaks. No ei ole sellist maksu mitte kunagi, mitte kuskil olnud, võibolla ehk ongi, aga no vähemalt ei ole neist teada, neist ei ole palju kirjutatud, Venemal küll ei ole mingisugust padjamaksu olnud. Ja siis nuputasin asja üle natuke ja tegemist on ilmselt padušnõi nalog, ehk siis hinge maksuga, isiku maksustamisega,
on
mis on praegu igal pool, aga padušnõi, see kõlab nagu paduška tõepoolest ja paduška on padi. Ja ilmselt on siis autor võtnud selle või võtnud kellegi teise poolt tõlgituna või järeldatuna või kuidagi taoliselt. Ja ongi meil tegemist mingisuguse täiesti unikaalse uue padja maksuga, mida mitte kunagi mitte kuskil olnud ei ole. Vähemalt puudutab see Venemad. Küll aga kehtestas Peeter esimene tõepoolest padušni naloogi, ehk mis on tänapäeval meilegi tuntud isiku maks.
No jah, see on siis nagu kohaliku omavalitsuse maksustamine.
No, meil on ju inimesed kõik maksustatud. Tal käib tulumaks ja käibemaks, läheb ta kauplusesse, ostab midagi, seal on käibemaks loomulikult otsa pandud ja siis ta maksab tulumaksu.
Ülekande pealt maksab
ja siis on kõik võimalikud muud maksud ja pankadele maksab ja sotsiaalmaksu maksab. Ja neid makse on küll ja küll, aga võtta selline tõlke viga ja tõlke apsakas, mis võt, antud juhul ei ole mitte tõlke apsakaga viga, vaid põhimõtteliselt mingisuguse täiesti uue väljamõeldusega.
Ennast sisse sööva uue tõega.
Jah, ja millel reaalsusega paraku mitte mingisugust pistmist ei ole. No nii siis.
Aga Andres,
nii.
Mul kuskilt niimoodi mälusopis tuli välja, vaata ma tahaks ikka, kui Eesti saadab tanke, no hea küll ma ei küsi, kus ta ne võtab, kuhu ta ne paneb, on teada, ja et sõbrad rõõmsad on ja ei protesti on ka teada, aga invoil, ja Eesti tankivägi.
Inpoili tunnen suurepäraselt.
Aga kas tema ei olnud seotud Eesti tankiväega kuidagi pidi?
Ma seda ma ei tea.
Mul on jäänud nagu meelde, et ta kamandas pikemat aega olematult üksust.
Täiesti võimalik, see ei ole meie puhul midagi imeks pandavat. Aga noh, teadupärast Eesti mingit tanki üksust küll olnud ei ole. Isegi Kaitseliidu, kest on lainatud, ma tean, BMP, tehkpäevaema sinna pehoti. Seda on lainatud õppuste jaoks ja ühteist on tehtud, aga nüüd soomukeid juba mitmesuguseid on küll. Aga tanke minu mõelest ei ole.
Aga kui nüüd mingi...
Aga ärge seda 100%-lise tõega
võtta. Ei, ma mõtlen seda, et kui no, meie sõbrad tõid meie territooriumile tanke ja me need nüüd ära anname...
Siis me oleme need ju nagu tuuri pannud või kuidas? No, aga see ei oleks meil esimest korda.
Ei, seda muidugi. Täna see aastapäev ka, millal Iisraeli taas saatis oma relvi meile siia. Ja oli nagu oli. Aga mis
see oli kurgi uule Sapananski tehas, tehing pead silmas, kui Mart Laar korraldas meile.
Kardetavasti jah.
Aha.
Aga noh, vaat siin ongi need asjatundjad, need igasugused noh, tegijad, vennad. Praegu ju riigikogu sisuliselt on paralyseeritud. Valimised tulevad, keegi ei taha riskida millegagi. Otsustamine lükatakse edasi järgmisse sügisesse.
Siin on otsustamine. Otsustamise koha pealt on tegelikult üks väga tore lugu on selle otsustamisega. See kuidagi luuleliseks läks kätte ära, aga olgu peale. Otsustamine on teadu pärast inimtegevuse üks kõige keerulisemaid asju üle üldse. Sellepärast, et paratamatu, kes otsustab, see ka vastutab. Kuskilt tasemelt see lõpeb tõsi ära, sealt kuskilt päris kõrgelt, aga niimoodi ütleme alama last meil on, kes teeb, kes otsustab, see vastutab ka. Ja igasugust otsust tehes ongi tavaliselt esimene asi, kuidas seda vältida. Et ei peaks ise otsustama pärast, kui ei lähe niimoodi nagu ette nähtud või nagu paras ja kui kavas oli, no siis no ei tahaks ju kuidagi olla see, kellele näidatakse näpuga, vastupidi ise tahaks küll näidata, et näed, mina ei tea midagi. Ja siit on tulnud
kõik teised on süüdi.
Ja muidugi. Ja siit on tulnud ilmselt vene keelest arvata võib, kuigi 100%-liselt kindel ma ei ole, on tulnud äärmiselt ebaõnnestunud konstruktsioon, et otsust vastu võtma. Ja riigikogu võttis vastu otsuse või keegi võttis vastu otsuse, et teha nii või naa või jätta üldse see asi tegemata või teha hoopiski kolmandat moodi. Konstruktsioon ise võttis vastu otsuse või võeti vastu otsus. See tähendab, et mitte ei otsustatud, aga võeti vastu otsus.
No kiideti heaks kompartei pakutud
varje. Täpselt niimoodi. Noh, vene keeles on prinjat rešenja. Inglise keeles on juba teine konstrukt, make a decision, ehk teha otsus.
Yeah.
See on hoopis midagi muud. Nüüd ei ole üks keel parem kui teine, aga neid nüansse tuleks arvestada. Ja see otsuse vastu võtmine on meil nii juurdunud, aga keegi ei mõtlegi enam selle peale. Ma olen mitme riigikogu kogulase käest vabandust küsinud, et kui teie võtate vastu otsuse, siis kes selle otsuse teeb või kes otsustab selle, mida teil on au või mitte au vastu võtta või vastu võtmata jätta.
Selle kohta ütles herr doktor Viktor Vassiljev riigikogulane, et 87% tuleb Euroopa Liidust ja meil ainult kõlgitakse.
No meil tuleb, millegi pärast, meil näed jällegi meil.
Ja.
Meil tuleb, seda rääkis ka nüüd tänaseks päevaks akadeemik Ellu Saar, kes oli väga kurb selle üle, et tema pool palka tuleb nagu palgana ja pool tuleb projektidest. Ja kus jules ka projektid tulevad.
Ja.
Kus nad tulevad, kus nad tulema hakkavad. Ei, sellest ei ole teada mitte midagi. Ja igas projektid muudku tulevad. Üks nende projektide puhul on küll selge nende tulekute puhul, et see välistab igasuguse koolkondade tekke. Sellega hoitakse ära see, mille...
Seda kunagi... kindlasti.
Jaa.
Mis, mille teemad üle... on paika pandud, kui ikka nutrijate intiimelu, siis nutrijate intiimelu, mis siis, et sa oled no, minu pärast matemaatik.
Jaa, ei, sinna kanti ta kisub, aga olgu peale, kas... aga kuna see on heaks kiidetud, omaks võetud ja igati aktsepteeritud, kõik muu, alternatiivne on põlluval ja naeruväärne ja isegi küsimuste esitamine nende samade, kui sa ütlesid, nutriate intiimelu või mis... Või
ja, kui... ja. Mul ei ole midagi nutriate vastu.
Absoluutselt. Ega nende ei. Intiimelu vastu täpselt samamoodi.
Ei.
Nutri on väga tore elukas. No võt, aga kui öelda, et aga mis selle nutrial meie praeguse toimetuleku või mingite muude asjadega pistmist on... Võt...
Ta vahendab akadeemikute raha.
Ah, jah, seda kahtlemata.
Ta on riiklikult tähtis elukas.
Jah, mingisugused rahaliikumised, see on omakorda osa SKP-st. Ja ei, miks mitte. Neid seoseid annab tegelikult luua küll ja küll. Ja üks uhkem kui teine. Aga jällegi praktilist väljendust sellel asjal ei ole. Vaat ma käisin kunagi, minu vahing luges Tartus loenguid juurakatele. Aga tolle ajal oli täiesti võimalik, et kui, isegi kui sa juurat just ei õppinud, küsisid kenasti luba ja siin lubati nende loengutesse ka. Ja ma suure huviga kuulasin vahingu loenguid ja mulle eriti hästi meelde niisugune skisofreen ja erivorm. Ja see on meil paraku nii levinud. Nimelt, see on nagu igasugused kettimüüjad ja igasugused charlatanid määrivad sulle kaela mingisuguseid skeeme. Püramiidskeemid on muide...
No sellel, ja see Euroopa Liit on püramiidskeem.
See tähendab, et
meie
see...
rahvuslik julgeolek ja kõik on püramiidskeem. Naised sigitagu rohkem, sünnitagu rohkem, siis on keda maksustada.
No, ja siin on... Tegelikult üks väga libe koht on küll, kus inimesed suur osa vähemalt kipub libastuma. Nimelt, need loodavad konstruktsioonid, mida too müügimees sulle esitab, need on ülimalt loogiliselt üles ehitatud ja nad tunduvad täiesti veatud. Ja nad ongi, nagu ise eneses, suurepärane süsteem.
Mhm.
Ainult ebakõlad tekivad siis nii pea, kui sa püüad seda samast süsteemi või seda konstruktsiooni sobitada reaalsesse ellu.
Jaa, nad on ideaal tingimuste jaoks.
Siis ta hakkab tõrkuma, ta ei sobi, ta ei tööta, aga kui sa seda küsid tolle, no ütleme siis müügimehe käest, et kuule, oot, sa pakud mulle niisugust asja, aga see konstruktsioon ju ei tööta, kuna meil See eeldab võt, niisugust sisendit, näiteks, et no, naftapuuraugu olemasolu või suure raha olemasolu või siis vastava mingisuguse teadmise olemasolu, aga kui seda ei ole, kui seda kõik ei ole, siis see antud konstruktsioon ju sulle ei sobi. No tähendab, ma müün sulle sisepõlemismootori, aga sa pole bensiinist midagi kuulnudki.
No,
see on seda nagu, ei ole, siis on ta täiesti kasutu.
Ma nägin, kuidas juurtas või selles hoonekeses oli värvi telekas, aga elektrit ei ole ega tule.
No võt, siin ongi ja ta ei tööta reaalses elus. Ja niipea, kui sa sellest müügimeelt seda küsid, et kuule, ta ei tööta ju. Esiteks, meil ei ole neid tingimusi, meil ei ole neid võimalusi, milleks see antud süsteem tundub mõeldud olevat, siis muutub ta agressiivseks. Ta süüdistab sind kõik võimalikes survavatudes, teadmatuses. Sa ei tea, sa oled rumal, sa ei oska mõelda, sa oled progressi jalus või pidur meie ekspressrongis, mis helge tuleviku poole.
Jaa, võta see süsteem nüüd kaendasse ja koli arenenud riiki ja sa näed, et sul on mida maha müüa.
No võtta, aga see ongi selline skisofreen ja väga... Ere väljendus, tähendab luuakse süsteeme ja konstruktsioone, millel reaalse eluga mingit pistmist ei ole selles mõttes, et nad ei sobi sinna.
Kuigi no, see on tunduvalt... nagu koalitsioonilepe, mis ja. Välistab ükskõik mille tööle hakkamise, aga enne eraldi serveerituna No, oleks võinud vähemalt proovida või?
Siin on üks kõik, mida sulle lubatakse. Koalitsiooni puhul neid asju ei ole võimalik ellu viia.
Ei ole.
Ei ole võimalik rakendada. Ja see ei ole kunagi 100% ja see on miinusmärgiga ja kordades miinusmärgiga. Ta võib vastu pidi hoopiski tööle hakata. Sellepärast, et kui sa näiteks, sul kõht tühi, tahad leiva raha, leiva väts maksab 1 euro, ma olen sulle 80 senti. See 80 senti on maha visatud raha.
Ja.
Sellepärast, et leiba sa selle eest ei saa, oma vajadust rahuldatud ei saa.
Ja 80... projekti Euroopale 20 senti saamiseks ka ei saa kirjutada.
Võt, tähendab, see on sellise...
Projekt juur. Läks nutriatega akadeemikule.
No, täpselt nii. Ja see on maha visatud raha. Kõik, mis ei ole piisav ja ei võimalda seda teostada, see on kõik raisatud, maha visatud. Mitte ainult raha, siin on veel mingid ressursid taga, aeg muide, mis on taastumatu ressurs. Ja nii, et sellest tulekski lähtuda. Aga see ei puuduta mitte ainult raha, see on igasugused, noh, kui kas või kooliprogramme mingisugused ette valmistatakse ja jällegi vastu võetakse, siis ei ole arvestatud paraku sellega, mida reaalselt on võimalik teostada, küll aga, mis kõlavad väga ilusatena kõik võimalikest programmides, mis on loosungitena suurepäraselt ja kõlavad hästi, on kergesti seeditavad kas valijate või siis mingisuguste sõpruskondade jaoks. Jätta.
No siin on veel see, et isegi kui midagi hästi kõlavat valmis tehakse, ei arvestata sellega, millised tagajärjed ta kaasa toob.
Tagajärjed ja tulemused jälle, millest me oleme mitmed korrad rääkinud. Ühed on tagajärjed, teised on tulemused. Ühed on
tulemus saavutatakse.
Ühed on kohe ilmnevad.
Aga siis selgub, et meil on suur, rõgatu, ilus, tehniliselt täiuslik lehmalaut. Lehma pole.
A lehma pole.
Jah.
Siis hakkab üks mingisugune ruttu aretamine. Nii, meil on lehmalaut, aga katsuks selle kuidagi moodi.
Laename läikist lehmad.
Ei, ja küll, lehma ei ole, paneme sinna sea. No midagi, kii, siis on ju,
ja.
Eks ole, no mingisugune kii aseaine. No päris tühjalt seista ka ei lase. Umbes nädala aja pärast arutad, et see läga, mis sina...
Jah, see tuleb kuhugi ära vedada.
Ära vedada. Lehmas õnnik on hoopis midagi muud.
Jah.
Lehmas õnnikut on julgelt võimalik põllule panna väetisena. Vaata, läga sa sinna ei pane sellepärast, et sea puhul on, sea sisemus on teistmoodi ehitatud ta nagu inimese.
No, ta
ja
muide,
need seemned, mille siga endale sisse sööb, need muide ei seedi päris ära ja neid, kui ta uuesti nüüd põllule lähevad, siis see umbrohi hakkab seal taas uuesti kasvama. Lägaga ei olegi suurt peale energiatootmise midagi pihta hakata, aga sinnani maani meil ei ole ka veel jõutud. See on ju mitmekümne aasta tagune tehnoloogia. Ammu võimalik oleks võimalik olnud kasutusele võtta, aga meil lõpeb seakasvatus enne otsa, kui
see tehnoloogia... Ai, liime, Freund, siin tuleb välja veel see, et ega me ei saa ju... Lehma peer ju põhjustab kliima soojenemist.
No, see on...
Sea oma ei põhjusta. Ja no, vaata, see... siin on ka siukese alatu võitu võttega ühte teist ära hoid.
No aga juhtub see karjak seal kuskil karja kõrval ka veel, püksituult paisutama.
No ma mõtlesin, no, et kui ta on alla tuule lehmakarjast, et siis lämbub popis ära.
No jah, Kreutzwald kasutas seda väljendit Kalevipojas juba tükka aega tagasi. Püksituule paisutusel sortsid lentsid vastu seina. See on päris naljakas selles mõttes, et Kreutzwald oli vist esimene, kes... Sõja kaase sõjapidamises kasutas.
No, vähemalt vastase mõjutamiseks.
Ja, seda küll. Sortside vastu, kes tulid une pealt tal mõõka varastama, kuigi ta ise oli selle mõõga ka varastanud.
No,
sepalt.
Elu no. On juba siukene, on õilsad vargused koduma kaitseks ja sabotaasid.
No kuule, Eesti eepos juba algab sõnadega. No,
laena.
Laena,
jah. Ja me laename.
No, Mootsalt võiks, laena mulle kannelt vanemõine, no ei, no, Mootsalt võiks ka sinna öelda liisi. Mitte tee mulle kannel või ja või isegi anna mulle kannel, aga ei laena korraks, ma siit jorisin oma loo ära enam tagasi.
Ja profilt tahad pilli saada.
ja.
No ei. See oleks pidanud seisma jääma. Vaata, siin on muidugi, me kiirutame ka teema ümber, milleks me siia kokku tulnud olemegi, aga vaat see Eesti kaitsevõime ja niisugused asjad. Eestis on, nii ütleb rahvusringhäälingu pealkiri, 20 000 mobilisatsiooni eas Vene kodanikku. Miks nad siin on? Kas nad ootavad, et Eesti nad mobiliseeriks? Kas nad tugevdavad Eesti kaitsevõimet olles Vene kodanikud? Või üritavad nad pigem kuidagi sisse imbuda?
Sellega...
Ja kui nad on mobilisatsiooni eest peidus, on nad meie mobilisatsiooni eest kohe vupsti Lätis peidus.
Siin on lugu, vaat nüüd on, tuleb...
Vaat see... laena mulle nüüd kannelt.
Jah, laena mulle kannelt. Kuidas öelda nüüd välja midagi sellist, mis publikumile ilmselt ei meeldi, kuigi kuskil kukla tagaosas...
No nad on peaaegu on kangelased, nad ei lähe Ukraina sõtta. Aga mis nad siin teevad?
See seltskond on... Kus juures ma ei süüdistaks neid absoluutselt, neid siia tulnud. Mitte
kes
kõige vähemalt.
Kes see kurat sõtta tahab mind?
Aga nendele vaataks küll natuke teise pilgu kotsa, kes selle kõik siin võimalikuks on teinud. Ja kõike seda hirmsalt veel soosivad täpselt samamoodi.
No siin väidetakse, et nad on suure tõenäosusega terve elu Eestis elanud.
No hea termin. Suure tõenäosusega ilmselt võib olla. Ja ilmselt...
Janek Mägi ütleb, et neid on tõenäoliselt väga vähe.
Kogu see kaitse kontsept on meil hea küll. Ma olen kunagi isegi kaitseministeeriumisse kirjutanud sellise järelpärimise, vastust ei tulnudki. No ilmselt ei olegi ju midagi öelda ka, sellepärast, et...
Ei saa tahaks, öelda, jah, sul on õigus.
Et tahaks hirmsasti, et siin oleks kaineid päid, kes ei alluks teistel kõik võimalikele ülimalt totratele korraldustele, mis tulevad kuskilt mujalt. Ja ei arvesta paraku absoluutselt nende huvidega, mis Eesti rahval on. See on, noh, mis peaks et olema see, et hoida see sõjategevus.
Pandiks praegustele ja
no,
tulevastele
no just, ja... et hoida see sõjategevus igal juhul siit teemalt. Sellepärast, et ka, Eesti on nii väike, meie rahvaarv on nii olnud väike, et arvata on, et me ei elaks üle suvalist suuremat konflikti siin territooriumil.
No siin territooriumil ei ja. Elaks üle, aga ja. Paremad pojad ja tütred kuskil ikka elaksid üle.
Ei.
Austraalias,
Ameerikas, ei, seda muidugi. Sellepärast ma mäletan suurepäraselt, mis oli Putšajal, mis siin tekkis. Kõige suuremad patrioodid ja kõige häälekamad eeskõnelejad, need istusid sadamates, lennujaamades, rongijaamades ja igal pool ootamas ainult võimalik.
Haitungis kirjutati, et ja. Said kokku ja arutasid, kuidas väljamaal olla Eestile kasulik.
Ja muidugi.
Juba arvestati, et olemegi kaotanud.
Kuidas minna järjepidevust kindlustama ja loomulikult mitte unustada kassa kaasa võtmata. Üks kõik, kelle omab, see peaks siis olema võimalikul kõige paremal juhul riigikassa. Aga olgu pealegi. Tähendab, see on, no võt, aga järelpärimine kaitseministeeriumisse puudutas interneerimist. Sõjategevuse alguse puhul peaks olema interneeritud kõik teiste riikide kodanikud siin. Kus kohta
nüüd paigalitakse? Niisugune traditsioon nagu on, aga...
Ei, see ei ole traditsioon. See on täiesti loomulik iga konflikti alguse puhul. Tuletame meelde, no kas või... pärast rünnakud Pearl Harborile, mis tehti Ühendriikides.
Ja, see ongi ammune aeg.
Ei, see ei ole ammune aeg.
Ajale jalgu jäänud.
Interneerimine on paraku see on võrdlemisi jõhker tegutsemine, aga igasugune sõjaolukord seda eeldab. Kus koha peal? Mis on selleks tehtud? Kuhu? Mis moodi? Null. Mitte midagi.
No...
Siin, No ja võt, ja siin hakkavadki küsimused püsti. Samal ajal võitleme, me ei tea, kus maailma otstes ja kindlustame ja ma ei tea, mida veel tehakse, aga kodused ülesanded on endal nagu tegemata ja lahendamata. Ja
siin no vaata, veel... see ongi see eeldus, et meil kodus on kõik korras, siukene müügimehe värk.
Jah, ja teine lugu ikkagi mitte midagi, mitu sada aastat on mööda läinud, mitte nii väga mitu sada. Kuulse vähe juhi poolt olnud, öeldud, välja öeldud tarkused ära, eks see nii on siia maani, et kõik igasugused suured ja väikesed võidud algavad tegelikult sõduri peas. Ja mis moodi on ta nii meelestatud on. Ja kuidas ta ennast tunneb ja millest ta tunneb, et ta üldse väljas on?
Kui ta on idee eest väljas, ta võitleb. Kui ja ta muidu. On palgasõdur, ta ootab paremat pakkumist ka.
Ja siin... Ja siin on ka vaenlase arvestamine või vastase, ütleme, no meeldib see vastane palju rohkem.
Konflikti partner.
Konflikti, ja see on siis sellega, mis sõduri peas toimub ja mis moodi ta ennast tunneb, kuivõrd kõrge on tal see patriotismi tunne või ei ole seda sootuks enam üldse või on tal täiesti ükskõik, sul võib olla tanke, iga hoovi peal 33 tükki. Nendest ei ole mitte mingisugust tolku, sellepärast, et sülitab vaikselt, ohkab ja astub minema. Ja võt, sellest...
Või pannakse kütus pihta.
Või jah. No, pärast Borodino lahingut, ma mäletan, oli Napoleon Bonapartile omistatud ütlus. Minu mõelest väga ilus. Ta ütles niimoodi, et prantslased tõestasid, et nad on parimad. Ja venelased tõestasid oma õigust olla võitmatud. Soliidne.
Seda teab, on küll soliidne.
Soliidne.
Aga noh, üldiselt...
See oli 1812.
Ja nii segane aeg oli siis, et see, mis on meile siia...
Ega ei olnudki nii väga segane, siis mõningad asjad olid palju selgemad, kui nad praegu on.
Info liikus aeglasemalt.
Muide, ma ei ole selles päris kindel. 18. sajandil Pärnust Stockholmi liikus laev. Kiri läks kohale 2-3 päevaga.
Ja
sellele vastati ASAP, ehk siis otsekohe.
As soon as possible.
Ja aga siis oli possible võimalik, see tähendaski, vastatakse kohe. Täna saad sa kirja...
Meil on 30
mis lendab kohale sekundi murdosa jooksul, saad sa vastuse ka kõige lihtsamale küsimusele, saad sa vastuse, et meil on vastamiseks aega 30 päeva ja kui see 30 päeva on läbi, siis saad sa vastuse oma küsimusele, mis seisnes näiteks utreeritult, mis kell on ja vastus tuleb, et pärast kraadiklaasi taskust võtmist selgus, et on 4 päev. Ja sa saadad uuesti kirja, et vabandage, te ei vastanud mu küsimusele, siis tuleb teile vastus. Teile on juba vastatud.
Jah. Ja juriidiliselt.
Ja juriidiliselt on see õige.
Kõik on see vastus.
Kõik on õige. Ja et,
ainult, et ma ei ole sugu. Selle mõgaga mitte midagi peale hakata.
Ja siis sõna maksis ka midagi. Praegu öeldakse sulle hoopis midagi muud. Ja et ma ei ütleks, et 1812 olid asjad oluliselt segasemad ja võtsid rohkem aega, kui nad praegu seda teevad. Näiteks see samane Rail Baltica. Kui kaua teda nüüd planeeritud on ja palju selle ümber kella on löödud, kui paljud inimesed on juba rikkaks saanud,
yeah.
Kui paljud on endale aastate jooksul kindlustanud teatud elustandardi, kui palju neid on, mitu aastat on selleks kulunud ja palju selleks on raha. Siiamaani raisatud, sellepärast, et raudteed ju ei ole. Ise asi, kas teda vaja on, sellepärast, et siiamaani ei ole vastatud küsimusele, mida te seal transportima või vedama hakkate. Vaatab maakaardi peale, meil on 2 suunda, lõuna ja ida. Ida on kinni, lõuna, Läti raudte on võtnud üle ka meie raudte praegused funktsioonid.
See oli riigi raudte. Tagasi.
No muidugi, nii. Nii siis, mida vedama hakkate, ei ole selge küsimus ikkõhus, kui kaua see on kestnud. Aastaid, eks ole ju?
Jaa.
Aastaid. Nüüd toome siia kõrvale aasta 1868. 1819. Sajand, tuletame meelde. See ei olegi nii kaugel 1812, no 50 aastat tegas. Nii. Ja mis siis juhtus? See von Paalen tuli, tõi tsaarile ja ministrite kabineti Balti raudte ehitamise plaani. Seda oli tõesti püütud ka varem teha, aga ei tsaar ega ministrite kabinet ei olnud sellest huvitatud. Ja otsustati teha eraalgatusel ja von Paalen tuli selle kirjaga tsaari juurde. Tsaar kinnitas selle ministrite kabinet täpselt samamoodi ja saadi ka allkiri, kui ma ei eksi, see oli Meier, oli selle pankuri nimi, selle garantii saadi ka. Seepärast vajalik summa oli jälle, ma võin, ei vist ei eksi, 23,4 miljonit. Ja 23,4 miljonit. 23,36.
No seda ei saa hetkel nagu ja, nii kasutada.
Miljonit kuldrubla.
Miljonit võrdlust.
Ja loomulikult miljonit kuldrubla. Ja läks lahti raute ehituseks. 1869 oli raute valmis. 416 kilomeetrit. Verstades oli see mingi 370 või midagi taolist. 416 kilomeetrit rauteed. 125 silda ja 20 midagi raute jaama hoonet, seal hulgas ka Balti jaam. See oli kõik valmis ja 1870 maikuus, kui rongid juba käisid, toimus Narvas pidulik avamine. Seega ei olnud ei Exceli tabeleid, ei olnud mitte midagi taolist, ei olnud ise kallutajaid, ei olnud ekskavaatoreid, ei olnud riigiplaani ega valimisi, ei olnud avalike suhete osakonda ja ma ei tea, mida veel ei olnud.
See avalikud suhted, see on rahva ees vabandamise ja rahva süüdistamise osakond.
No võt, seda ei olnud. Aastaga oli see raute ehitatud. Ja töötab tänase päevani. Tõsi küll, teda on hoitud korras, teda on muutatud. Nüüd ja selle konsessioonilepinguga sai Balti rüütelkond, kes oli selle ettevõtmise taga, sai endale õiguse seda rauteid kasutada 85 aasta jooksul.
No sellest ja siin tasuks veel meenutada sellist tegelast Venemaal nagu Sava Morozov, kes tegi suuri tegusid. Ja! Sadakond aastat tagasi istus ju Paldiskis Königsbergis.
Ta oli siis Paldiski port nimel. Ja Reevel kandis tollel, tähendab Tallinn kandis Reeveli nime. See oli siis...
Istus seal üks kutt, kes joonistas plaane, kuidas teha üle kogu mandri Euraasia rauteed ja autoteed.
Tol ajal oli veel üks, Maltsov oli üks klaasivabrikant Brjanski lähedal. Tal oli üle 270 000 talupoja hingekirjas. Tema külade vahel liikuski rong. Need see tassis lapsi kooli, kuna vahemaad olid päris suured. Siis,
no jah, vaata, rong iseenesest on mõistetav. Paned rööpad maha, ei ole vaja ilmatuma laia teed sillutada, eks ole?
Kui arenenud oli Eesti rautevõrk eelmise Eesti vabariiga?
No vana kaardi järgi see on ikka niimoodi, et raute oli rautees kinni, vaata.
Jaa, Sondast läks ümber istud, said palun väga Peipsi äärde ja Virtsu sai ja... Ja seeneliste rongid olid, kes tahtsid seeni, metsa seenele, see sai ka rongiga. Tõsi küll, Mõisakülla sai ka igale poole pojale. Mõisakülas muide oli suur depoo, kitsarööpmine raute oli olemas ja suur rauteed entusiast. Muusik Ants Nuut muide, kes on suurepärane mehaanik seal juures.
Jaa.
Ja kes teab veduritest...
Millised modelid?
Oi, ja ta teab veduritest kõik. Ja ta ütles, et tema teha oleks, ta paneks kohe Pärnust kesklinna käima praegusest rautejaamast, mis asub seal Papiniidus kuskil, käima kitsarööpmelise imearmsa rongikese Pärnu kesklinna. Miks mitte? No muidugi tõusevad rohelised kohe taga jalgadel, et tossab ja ei tea, mis kõik. Aga vaat kui sümpaatne oleks, me oleks. ja see oleks kindlasti palju suurem tähelepanuväärsus, kui mingisugune totakas, vabandust, no ei saanud praegu pidama. Projekt kuskil Tallinna kesklinnas, kuhu ei saa juurde sealt ära ega mitte midagi, aga noh, koht maksab ja inimesed on nõus sellest maksma. Laapiniga, Leonhard Laapiniga rahudema põrmule kunagi rääkis, nüüd see kõik, kogu see arendus käib ainult raha põhimõttel. Ega siin ei, keegi ei arvesta, et kuhu ligi saab või kuhu ei saa. Või.
See, kui sa vaatad uut
ligi, istoria... ma ei pea silmas jõud Jürgenit, vaid kuhu juurde saab, ütleme niimoodi.
Ja. Kui sa vaatad seda uut Estonia unistust, mida visatakse nüüd viimasel ajal ka meedias ette...
Ignar Fjuk on õnneks öelnud...
Käisin Tallinna linnas, ma sinna sattun harva, ma üle viadukti ei lähe nalja. Aga see on ehmatav. Seal ühel hetkel, see võib juhtuda lähiajal, ei ole tänavat, millele paistaks päike. Nii nagu kunagi oli
aga meil ei paistagi päike, vaata õue.
Ja seda...
Ta on niigi harv nähtus.
Jah, aga need meeletu kõrged hooned, ma ei tea, me oleme ju Londoniga samas seisus, siis kui Londonis öeldi, et kuulge, tehke raudtee maa alla. No ja tehti. Kas see nüüd kaevati lahti või tehti täiesti uus... Selle kohta on erinevaid seisukohti, aga noh, metro on seal võimas. Muide, Kiievi...
Aga meil on mutimetro.
No ja Kiievi metroost ei ole ka tükk aega. No ei olegi midagi räägitud. Mis seal on? Kas seal on variendid? Kas seal veel...
Ta osaliselt töötab. Ta osaliselt siiski töötab.
No ja, osaliselt ta tuleb ju maalt välja ka ühe suuna peal vähemalt.
Ja aga seal on elektrikatkestustega tegemist juba neil põhjustel. Ja kunagi väga, väga puhtast ja niisugusest eeskujulikust metroost ei ole selles mõttes enam suurt midagi alles jäänud. Raudtejaamadega, kui 1918. aastal Saksa väed tulid Kiievisse sisse, marssisid, siis hiljem mõrvatud Saksa ülemjuhataja, no võt, ma nüüd jäin vastuse võlgu, piinlik lugu küll, aga ei tule hetkel ta nimi meelda, kes mõrvati seal samas 1918. Aastal Kiievis oma residentsi lähedal mingi hullumeelse madruse poolt. Aga siis tema esimene ülesanne oligi, et Kiievi raute vaksal selle põrand puhtaks küürida. See oli kunagi veel õndsa tsaari ajal ehitatud ja pärast seda muude, kus võim teinekord mitu korda päevas vahetus, ei olnud seda raute oma põrandat keegi rookinud. Ja siis umbes 20 sentimeetrise sifka ja porikihi alt ilmus välja ime ilus plaatidest ruuduline põrand.
Ja, tead, sellest tuleb midagi tuttavat ette. Ma sain kunagi Nõukogude armees karistuseks, ma ei tea, 10 päeva või rohkem, ja saadeti mind ofitseride sööklasse ja seal ei olnud nagu midagi mul teha ja siis kokk ütles, et kuule pühi põrand puhtaks. Ma hakkasin ka leotama ja tuli ka välja jumalik mustriga kahel põrand.
No võtni, et kui need sakslastest Kiievis muud mingit tolku ei olnud, siis vähemalt raute vaksal sai küll puhtaks.
No jah, aga olukord on jah imeline. Nõutakse tanke, Saksama lubab nüüd Poolal tanke anda, kas Saksama Eesti lubab tanke anda või...
Eesti nõuab, et Saksa annaks. Tähendab siin, see kõik jätab, jätab sellise mulle...
Luba või?
Jah, siin on mingis, noh, siin on selgelt välja joonistanud need jõupiirid, kes mida nõuavad ja kelle korraldusel keegi midagi nõuab, sellepärast, et Eestil endal oleme ausad, välispoliitika puudub ja tehakse täpselt seda, mida mingisugused korraldused kuskilt ette antakse. Oleks Eestil oma mingisugused oma prioriteedid, siis ma usun, et riigi ei huvides oleksid need natukene teissugused ja mitte nii lahmiv ja loomulikult Eva-Maria Liimets, kes tänases, ma ei mäleta, mingisuguses ajalehe vahendusel tähendab, on välja öelnud, me peame ära rikkuma ka venelaste pikemaajalised plaanid, meie hakkame siin rik-
neil on plaanis keerame terve selle planeedi õige prsse
tähendab saaks kuidagi moodi oma mingite koduste asjadega kuidagi moodi hakkama ei aga me pöörame maailma kliimat Venema plaanid pikaajaliselt ajame sassi no mis järgmise kosmoselaeva No Eva-Maria
Liimets... Saboteerime kõike, mida saab, siis me oleme võitjad.
Aga vaata siin ongi, me ei saa mitte midagi. Oleme ausad.
Aga me saame tõsta seda samust tahet, rikkuda kõike ja...
Boks toimub erinevates kaaludes. Jah, liitlasena kuskil midagi taolest... Me võime
teha ettepaneku.
Me saame olla...
Kui lubatakse ka laua äärde.
Nii öelda... Lauljad ütleksid päkki laulda, saab küll, jah. Aga solisti rolli ei ole eestlastele paraku selles mängus ette nähtud ja ei olegi mõtet sellele pretendeerida. Parem teha midagi, mida sa oskad ja teha hästi. Selle asemel, et võtta midagi ette, mida sa nii kui nii teha ei saa. Ja mis see kamakas lõppude lõpus?
Lohutada enda tunnistada tuleb suurelt, jah.
No unistada tuleb suurelt muidugi, aga see ei tähenda, et
Ja unelema... siis läheb 10% täide ka.
Ja unelema võib jääda, see on hoopis teine asi. Unelmad ja unistused on kaks ise asja.
Jah. Reedel, sel päeval, millega möödunud nädal lõppes, siis võtsime Margus Alvistega ette teema, mis meid siis ühendab, mis ühendab Eesti maalasi, nagu herra Alviste ütles, tähistades sellega kõiki neid inimolendeid, kes elavad Eesti vabariigi territooriumil.
Mitte midagi ühendab.
No, ei, jäta järgi, hall, jope, see, et raha on vähe. Aga sina ütled, et ei ühenda.
Ei ühenda.
Tingimused, olukord.
Ei ühenda mitte midagi. Lahutavad küll hästi palju asju. Jah,
ja, anna konflikti.
Isegi lähed... oma vahel lähisuhetes olevaid inimesi, ka need on hakkanud oma vahel näeklema karjumad mingisuguste poliitiliste
teemade ebakõladeid.
Kui üks eelistab, teine eelistab teist, need on lõhestavad asjaolud. Ega vaata...
No aga miks peab minema tigedaks, kui näiteks sina eelistad ekret ja mina, ma ei tea mida. Miks me peame hakkama teine teist nimetama obsöönsete nimetustega?
Vaata, siin on üks niisugune lugu.
Sõnu ei ole või? No, Mõtteid ei ole või? Milles
on, on küll, aga siin on üks väga halb tendents ja seda soodustatakse igati.
Jaga ja valitse.
kellegi armastamiseks ei saa kuidagi inimesi kokku. Ühiseks armastamiseks või kiindumuse väljendamiseks või
poolehoiu
või poolehoiu jaoks küll aga küll siin jälle... ühinetakse vihkamise jaoks ja see on ainuke põhjus milleks kokku tullake
ja kes ei vihka nii nagu mina seda vihkan ma ka
loomulikult ja see on väga niisugune üsnagi ebainimlik tendents aga kuidagi maad võtnud Kuidagi kahjuks leviv. Ja muidugi, eks see toob kaasa muidugi killustatuse, lõhestatuse. Ma räägin nüüd sotsioloogilistest terminitest, mitte sellest, millest räägitakse teile iga päev, kas raadio või televiisori vahendusel sellepärast, et nende terminite sisu kahjuks tuleb välja, et ei ole rääkijatele tuttav. Ja et selles mõttes on see eksitav, aga lõhestatuse all ma pean eeskätt silmas võõrdumist, see tähendab eemaldumist.
No jah.
Ja teine on võõrandumine. Võõrandumine see tähendab seda, et see sinu esialgne kava, plaan või kavatsus on osutunud hiljem teostunud olekus sulle hoopis vastupidiseks jõuks. See tähendab, et sa riigikogus olles te aktsepteerite, kirjutate alla mingisugusele seadusele, et nüüd homsest päevast on 10% rohkem või 10% vähem või näiteks. ja sa teed oma seda tööd kõige paremas usus. Ja sa kirjutad ka sellele alla, et on väga tore, et see 10% juurde või hoopiski maha. Ükskõik siis millest. Ja nüüd tuleb välja, nad läheb natukene aega mööda, sa vaatad, pagan võtku, mille me kokku keerasime. See põhjustas ja hoopis sellised tagajärjed. Nii et sa näed, seda, kus sinu enda poolt heas usus tehtud asi, osutub sulle hoopis vastumeelseks, sulle vastu töötavad.
No sa oli pime vahendaja kellelegi.
Ja kõik. Loomulikult, jah. Ja see ongi võõrandumine. Ja võõrdumine ja võõrandumine, need ei ole kaugeltki üks ja see sama.
No samas siin on suur ports kuulekust. Ei tahaks öelda, et hea usklikust, aga kuuletumis.
Küll aga paha tahtlikust kellegi poolt.
No jah, keegi, kes otsustab. Siin näiteks visati Delfis välja hiigel pealkiri. Ma arvan, sellega umbes peaks ka meie tänase saate kokku lööma, et Tšehhi presidendi kandidaat, esialgu kandidaat, Babiš, ütles, et ei saadaks Vene rünnaku korral sõdureid Poolasse ja Balti riikidesse. No ta tunnistab, et tal on neid sõdureid võibolla siis omal vaja või?
Igati terve suhtumine, jah. Ta mõtleb oma Tšehhima peale. Mis nimelik on?
No.
Ta on ju Tšehhima president.
Ei, ta ei ole, ta on kandidaat.
Ei, no nii, ja, nõus.
Aga ta on kõrge reitinguga hetkel just tähelepanu.
Aga mõttes. Ta on Tšehhima presidendi kandidaat, mitte Poola või Eesti. Eesti presidendi kandidaat peaks olema seisma Eesti eest, Poola oma Poola eest kõigepealt, loomulik ju.
Siin ma lugesin ühe soomlase kirjatükki, ma panin selle kenasti üles ka vabamõtlejasse.
Nii.
Kus ta kõvasti nagu ülistab EKRE-t, et see EKRE on eestlaste hingest kadunud. See oli siis, kui lauldi ennast vabaks, siis, kui tunti ennast ühtse Eesti rahvana ja nii edasi. See on pikem kirjatükk, ma ei suuda seda nii ilusti edasi anda, kui tema selle kirja on pannud. Ja vaat siin ongi see küsimus, et mis meid siis ühendaks?
At see on küsimuste küsimus.
Kui me teeme kõigiga koostööd välja arvatud EKRE, mitu tuhat inimest sellega tõmmatakse elusolendite nimekirjast maha?
Ikka tublisti.
Mitu tuhat tõmmati, tühistaid. Siis, ütleme keskerakonnaga. Me teeme kõigiga koostööd välja arvatud keskerakond. Olid niisugused loosud.
Ja muidugi. Aga see näitab, et nende inimestega ei ole selles mõttes korras. Neid ei tasuks eriti tõsiselt võtta, sellepärast, et nemad ei näe. Nemad näevad seda Eestit ainult omale lojaalsete inimeste hulgana.
Omaga
teised, kes on teistsugused natukene. Kes on natukene teistsugused? Nad peavad mingitest teistest asjadest. Ma ei nimetaks väärtusi, sellepärast, et see on jälle üks selline soine ala, mille räägitakse väärtustest teadmata, mida ise ennast kujutavad. See on niisugune ja välistatakse mingisugune terve hulk selts inimesi. Kellel ka on oma mingid tõekspidamised.
No aga 45. põhiseaduse paragrafi alusel tal võivad ju olla oma tõekspidamised.
Ja loomulikult. Aga nad ei ole arvestatavad. Aga
ja juba ära neetud Adolf Hitler ütles, et ära pea seda kõnet omadele. Veena ümber oma vastased.
Jah, see on suur kunst.
Näita midagi niisugust, mis ühendaks rahva.
Seda ühendavat lüli või ühendavat ütleme ideed on üha vähem. Ja see ühendav idee nüüd jälle midagi ebapopulaarset ja ebaviisakat tuleb, aga olgu, see seisneb antud juhul meil. See ühendav idee kõige veneliku Venemaaga seotud selle vihkamises ja järele jätmatus materdamises, see on läinud ületanud igasuguse minu mõelest piiri, Tšaikovski ei kõlba enam, et ükski asi. Tähendab, vahet tuleks siiski teha.
Mulle, kui?
Aga see,
näed... Venelane kirub venelast, mis siis, et Ukrainas? Ta on ise tõu venelane ja ütleb, et venelased ründavad, venelased koledad, venelased pahad. Aga kes sa ise oled? Tähendab, formaal loogikaga. Ma peaksin seda küsima, kuigi ma saan aru, et ta on hingelt. Ma ei tea, kes ta on hingelt. Sõltuvalt olukorrast, jah.
Aga kelleks peab ennast näiteks Ossinovski antud juhul? Iga päev saimatakse venelane, venelane, venelane. Nii
ja, mingi, ja ta saimab ise ka tõenäoliselt. Ja. Märgib ära samas kontekstis.
Ja siis on küsimus, miks ta seda teeb?
No äkki ta on tatarlane. No vabandust, see on loll nali, aga noh.
Samas rahvuspõhine rassism on see või ei ole või?
Noh, seda, võt, sinna see asi...
Kurb on see, et see ühendav lüli on praegu vihkamine.
Jah.
Ja võtad selle ära ja mis järele jääb? No võta praegu kujuta ette, et välisvaenlast, no, palju kirjeldatud Venemad, enam mingil põhjusel ei ole. Või see
tuleb
teema
rünnata kaab... kedagi teist, sest turgu on vaja laiendada. Võtame ette Austraalia.
Austraalia võtab pigem ette meid, aga olgu peale.
No siis saab Hiinalt teisest küljest.
Jah.
Võib-olla
küll. Aga kui teema maha võtta, võtame Venema teema maha, ja siis võtame veel mõne teema maha. Võtame maha ralli Ott Tänaku ja võtame maha valimised. Mis jääb meie ajakirjandusse alles?
No siiski mingisugused külauudised jäävad elu 24.
Oot. Külauudiseid ei ole. Sa saad teada, et paljas porgand on järjekordselt kellegile sarved pähe teinud.
Ja see on pildi meie ühiskonna tegelikusest.
Keegi ühiskonnas tuntud tegelane pole kaks päeva potil käinud.
Ja.
Keegi on teinud endale uue Facebooki konto, keegi uue soengu ja kolmas üldse juuksed maha lõiganud.
Ja, õudne.
Aga külaelu lugusid sa ei kuule.
No, aga külas ei olegi kedagi. Külas on üks vana mõt ja see on nii vana, et ta... See on vaju.
Oota, Eesti laul on praegu, jah. See ka maha. Nii, neli teemat maha. Tänak, Venema, sõda koos sõjaga, siis meil valimised maha ja mis me veel saime? Eesti laul maha.
No
mis jääb? Vaata
vaatan korra Delfisse näiteks.
Vaata näiteks. Ja mis meil järgi jääb? Kas jääb üldse midagi?
Siin on näed, Eesti inimene peab meditsiini imet kaua ootama. Uued ravimid jõuavad patsiendini hiljem kui teistes Euroopa riikides.
Nii, negatiivne.
No jah.
See peab siin positiivsusele aitama või kuidagi moodi või?
No koli ära, mis sa virised.
Mis veel?
Võõrketid kasutavad Eesti kliente tasuta tööjõu.
Negatiiv.
No... Positiivne ei saagi olla uudis. Eestis on kirjanike rohkem kui kunagi varem. Kas ka lugejad leiavad ilmunud raamatud üles? Väga hea küsimus. Kas ka lugejad? Projekti rahastajad jah, aga...
Keda meil kirjanikuks nimetatakse?
Kurat teab.
Aha, hakkab pihta. Muide, nende hulk on arvestatud seal ka tõlkijad...
Võimalik, jah.
Ja veel mingisugused vahendajad edasi, et see pealkiri on sügavasti eksitav.
No siin on vaata, millised kodumaised toiduained on kõrge toite väärtusega. Ei vaata, söön seda, mida tahan. Aga jah, raske juhtum tõepoolest.
Ongi nii.
Mis meid siis ühendab?
Ja vaikus.
Jah, see on kohe nagu, kelle näitemäng see oli vist see Ivan Sussanini lõpuremark, rahvas vaikib. Geniaalne ju. Muidu. Aga aitäh, Andres Raid.
Aga palun.
Meie püha sõda ei ole veel lõppenud.
Ja läheb edasi.
Ja, kuni rahvas võibolla enam ei vaiki. Salvestatud 2023. aastal.